Prancūzijos parlamento rinkimų antrajame ture pirmauja plati kairiųjų koalicija, aplenkdama prezidento Emanuelio Makrono centristus bei kraštutinius dešiniusius, tačiau remiantis prognozėmis nei vieni, nei kiti nesurinks absoliučios daugumos. Apie Prancūzijos parlamento rinkimų antrąjį turą plačiau pasikalbėsime šį rytą su Prancūzijos tarptautinių tyrimų instituto asocijuota daktarė Emilija Pundziūtė Galiua. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai pirmiausia, kiek jūs stebina ta kairiųjų pergalė Prancūzijos parlamento rinkimuose?
Iš tiesų tai daug kas šį rytą ar jau vakar vakare atsikvėpė su palengvėjimu, kad nacionalinis sambūris negavo tos lauktosios ir daugumos. Ar tai buvo galima šiek tiek prognozuoti, nes mobilizacija buvo gana didelė, susitelkimas prancūzų, kad būtent užkirstų kelią nacionaliniam sambūriui ir kairiosios jėgos prieš šituos rinkimus matėsi gana smarkiai vienijosi iš tam tikslui. Tai tam tikrą prasme buvo galima to tikėtis, bet žinoma, kadangi buvo galima laukti bet ko, tai...
Kiek apskritai pačioje Prancūzijoje šie rinkimai parlamento yra svarbūs? Kiek jiems buvo skiriama viešoje erdvėje daug dėmesio?
Be galo daug. Tai praktiškai užėmė beveik visą viešą erdvę. Tai buvo labai trumpa rinkiminė kampanija, 3 savaitės. Buvo labai daug nežinios ir labai daug, kaip sakiau, tokio susitelkimo ir, žinoma, baimės. Tai buvo labai svarbūs rinkimai.
Užsiminėte apie nacionalinį sambūrį, ir čia be abejo turbūt priekyje Marine Le Pen asmenybė. Kiek stebina tai, kad pirmajame ture laimėjusi partija, antrame ture panašu, kad lieka trečia?
Tai Prancūzijos parlamentiniai rinkimai, kadangi tai yra mažoritarinė rinkimų sistema, jie tam yra palankus. Ir paprastai taisyklė tokia būdavo, kad Europos parlamento rinkimuose, kuriuose yra kitokia rinkimų sistema, būtent nacionalinis sambūris išeina į priekį, o parlamentiniuose rinkimuose jiems sekasi prasčiau, tai ši taisyklė pasitvirtina.
Pati Le Pen teigia, kad jos pergalė tarytum atidedama ir nelaiko tai kažkokios kaip didelės nesėkmės. Kaip visą tai galima vertinti apskritai, kiek ši politikė dar turi to potencialo suburti aplink save didelę politinę jėgą?
Na, potencialo jie turi, kadangi vis tik tai, kaip matėme iš pirmojo rinkimų turo arba kaip matėme iš Europos parlamento rinkimų, apie 30% atiduotų balsų buvo už šią politinę jėgą. Tai matosi, kad yra tam tikras procentas rinkėjų, žinoma, jeigu absoliučiai skaičiai įsimant, tai yra tik tai apie 9 milijonai prancūzų arba 20%, sakykime, balsą turinčių prancūzų, kurie remia šitą politinę jėgą. Tai nėra didžioji dalis prancūzų, bet vis tik tai populiarumas šios partijos pakankamai didelis ir iš to, kas buvo prognozuojama, iš to, ko tikėjosi šitą partiją, atrodė, kad tarsi prancūzai jau tarsi rinksis tą alternatyvą, bet vis tik tai buvo grįžta prie na, kairio fronto arba ką prancūzai sako, kad buvo pasirenkamos respublikoniškos vertybės, reiškia bandoma atitolti nuo kraštutinių pozicijų arba populistinių, sakykime, pozicijų. Tai tam tikrą prasme nacionalinis sambūris vertina šitą tokį opoziciją, sakykime, susivienijimą kaip, na, tam tikrai prasme pavogtus rinkimus. Jie tikėjasi, kad vis tik tai prancūzai šį kartą rinksis alternatyvą, kas neįvyko. Tai tiesiog ruošiamasi tolimesniems rinkimams, bus bandama auginti toliau populiarumą, bet žinoma, viskas priklausys nuo to, kaip seksis dabartiniai valdžiai, kur daugumos absoliučios nėra. Tai bus sunku suformuoti ir vyriausybę ir tikriausiai reikia tikėtis nemažai irgi tokio politinio žaidimo ir bandymo išlaikyti valdžią arba netgi tvarką Prancūzijoje.
Ar štai kalbant apie artimiausius rinkimus, ar net 2027 šalies prezidento rinkimai, na ir Marine Le Pen yra įvardyjama kaip favoritė, juolab, kad Emanuelis Makronas jau negalės kandidatuoti. Kas vis dėlto yra Le Pen simpatikai, kitaip tariant, į kokį elektoratą įtaikosi?
Tai daugiausia yra žmonės, kurie yra nusivylę dabartinę padėtimi, nepatenkinti daugybę dalykų ir didelę dalim, tai čia yra vidaus politikos dalykai, tai yra ir jų, sakykime, prieimas prie viešųjų paslaugų, perkamoji galia, švietimo, saugumo klausimai, iš tiesų imigracijos klausimai yra labai svarbus šitam elektoratui ir tos problemos jos nedings, jos yra labai sunkiai sprendžiamos ir kaip matome, net dabartinė valdžia jau Makrono ir Makrono politinės jėgos valdymo laikotarpį jau kelinti metai tos problemos sprendžiamos, bet jos sprendžiamos sunkiai ir reformos vykdomos pamažu ir jos nėra labai populiarios Prancūzijoje, tai dėl to tie protesto balsai ir akumuliuojasi.
Dar šiek tiek sugrįžtant prie Prancūzijos parlamento rinkimų, Ukrainos klausimas, kiek šiame kontekste, būtent rinkimų kontekste, Ukrainos klausimas buvo minimas Prancūzijos politikoje apskritai viešoje erdvėje, kiek galima buvo apie tai aptikti informacijos?
Šios politinės kampanijos metu apie Ukrainą ir apskritai apie tarptautinę politiką buvo kalbama labai mažai. Tai praktiškai vieninteliai, kurie, na gal nesakykime vieninteliai, bet vienas iš retų tokių pasisakymų, tai buvo iš būtent Makrono partijos, kurie šiuos klausimus ir dabar sprendžia, kad yra svarbu išlaikyti Prancūzijos susitelkimą paramai Ukrainoje. O žinoma, apie laimėjusias partijas galima spręsti iš tų pasisakymų, kas buvo minima anksčiau. Tai sakykime, Žanas Lukas Melenšonas yra visiškai nepalankus šito klausimu. Socialistai jau Ukrainą remia, bet tarkim nesutinka su tam tikrais Makrono pareiškimais, kaip tokiais, kad vat, Prancūzija yra pasirengusi siųsti karius į Ukrainą. Tai šitie klausimai nėra labai aiškus ir bus matyti, kaip dėliosis dabartinė politinė erdvė ir ką prancūzai toliau spręs.
Jūsų paminėtas Melenšonas, vis dėlto kokia tai asmenybė ir kiek yra čia tikimybės, kad jis gali tapti šalies premjeru?
Tai yra kontroversiška asmenybė, nelabai mėgstama net ir pačioje kairėje. Yra keletas žmonių, kurie tokių ryškių kandidatų, kurie atsitraukia nuo Melenšono politinės jėgos net šių rinkimų metų iš kairiųjų pusės. Tai greičiausiai Makronas kaip prezidentas skirdamas premjerą, nors greičiausiai jisai turės ieškoti figūros iš kairiųjų politinių jėgų, greičiausiai ieškos nuosaikesnės figūros ir nors Melenšonas ir reikalauja tos pozicijos, bet greičiausiai jis premjero tikrai netaps.
Na ir galiausiai apibendrinant šiuos rinkimus, ar ne, europiniam kontekste, ar mes galim tikėtis kažkokios kitokios Prancūzijos politikos, ar vis dėlto jinai išliks nuosekli?
Greičiausiai nuoseklumas bus išlaikytas, nes vėlgi kažkokių radikalių sprendimų šis parlamentas negalės priimti, kadangi absoliučios daugumos nėra ir kai buvo baiminamas radikalus dešinieji, kurie skelbia būtent tam tikrus antieuropietiškos arba tokius uždaresnės Prancūzijos idėjas kelbė, tai jie neturi tos jau politinės galios to pasiekti. Tai greičiausiai tokiais jau labai aštriais klausimais didelių pokyčių neturėtų būti.
Ačiū Jums suskirtą laiką. Prancūzijos parlamento rinkimų rezultatus mums padėjo apžvelgti Prancūzijos tarptautinių tyrimų instituto asocijuota daktarė Emilija Pundziūtė Galiua.